Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro. Pred nama je još jedna nedjeljna jutarnja emisija koju emitiramo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Ostanite sa nama u idućih sat vremena jer smo i ovo nedjeljno jutro pripremili dosta zanimljivih sadržaja iz svijeta znanosti, kulture, medija i sporta. Ovo jutro nećemo govoriti o politici, migrantskoj krizi i o svemu onome što slušamo svaki dan u našoj sumornoj bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici. Zavirit ćemo malo i kod susjeda, iz drugih redakcija Radija Slobodna Evropa donosimo aktualne teme. I ovog jutra smo za vas pripremili dosta dobre muzike. Prisjetit ćemo se nekih starih, zaboravljenih hitova.
Pueden pasar tres mil años. Puedes besar otros labios. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Puedo morirme mañana. Puede secarse mi alma, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Pueden borrar mi memoria, pueden robarme tu historia, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que rezaba para que no te marcharas? ¿Cómo olvidar tus locuras? ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero más que a vivir, más que a nada? Pueden pasar tres mil años. Puedes besar otros labios. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Puedes desecharme de tu vida. Puedes negar que me querías. Que no te marcharás. ¿Cómo olvidar tus locuras? ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero más que a vivir, más que a nada? Pueden pasar tres mil años. Puedes besar otros labios. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré.
Bosansko-hercegovačka glumica Zana Marjanović ostvarila je glavnu ulogu u filmu A Rose in Winter, koji je prikazan prošlog vikenda na Kanskom filmskom festivalu. Priča je to o životu Edith Stein, svetice i zaštitnice Europe, jevrejskog porijekla, ubijene u logoru u Auschwitzu. O ovom filmu, ali i drugim projektima sa Zanom Marjanović, razgovaramo u nedjeljnom jutru. Zana, dobro jutro.
Dobro jutro i hvala na druženju.
Zana, vaš posljednji film prikazan je na Kanskom filmskom festivalu. Riječ je o projektu na kojem je sam redatelj radio 6 godina. Evo, kakve su prve reakcije publike na film?
Prve reakcije na film su vrlo pozitivne, a s druge strane vrlo zanimljive, jer su ljudi duboko dirnuti filmom i premda svi znamo iz istorije šta se dešavalo tokom drugog svjetskog rata, Edith Stein i ono za što se ona borila i nepravda u stvari protiv koje se ustrajno borila, a nijednom nije posustala, koja je na kraju i odala u smrt, je ono što u stvari istovremeno i zapanjuje, ali i ohrabruje.
Film je priča o Edith Stein, ona je bila intelektualka jevrijskog porijekla, kasnije postala katolička redovnica, ubijena je u Auschwitzu, a nakon toga proglašena i sveticom. Što za vas znači ova uloga?
Smatram da uloga Edith Stein, način na koji je Joshua Sinclair, koji je reditelj i pisac, način na koji je on predstavio, zapravo vjerujem da će komunicirati sa velikim brojem ljudi. U smislu da najprije biti redovnica, odnosno biti časna sestra, ne podrazumijeva odluku koju napraviš jednom u životu i da ostaneš do kraja nepokoleban. On kroz film upravo prikazuje da odlučiti se na jedan takav korak je odluka koju svaki dan iznova i svaki trenutak iznova moramo da donesemo. U smislu da postoje mnoga iskušenja na tom putu, od ljubav koju je osjećala prema jednom kolegi, također filozofu Hans Lipsu, do iskušenja u vidu majke koja je bila jevrijka i koja nikad nije mogla da prihvati činjenicu da je Edith Stein postala katolkinja, do razno raznih okolnosti koje su se dešavale prije drugog svjetskog rata. Tako da mislim da, posebno obzirom da je u pitanju žena, odnosno nekada pojednostavimo kad kažemo da ona je svetica, a ne podrazumijevamo da je to odluka koju je donijela i s kojom je bilo lako živjeti. To je jedan život puno odricanja i mislim da upravo to komunicira film, da je to jako važna poruka, naravno uz poruku pomirenja na kojoj je i sama Edith Stein razvila cijeli život između Jevreja i Hrišćana, odnosno katolika.
Ovo nije vaš prvi susret sa Kanskim filmskim festivalom, neka vaša ranija ostvarenja su prikazana na tom festivalu. Kakav je ponovni osjećaj, evo, vratiti se u Kan?
Divno je biti ponovo u Kanu nakon 10 godina. Ja sam prvi put bila sa filmom Snijeg, rediteljica Ide Begi. Tada mi je jedan francuski novinar, onako ironično, a Ide Begi postavio pitanje kako se osjeća kao žena, religiozna žena, muslimanka koja je pokrivena, a došla je da prikaže svoj film u Cannes. Zar ona ne zna da je u Francuskoj ženama koje su pokrivene zabranjen da rade, a to je te godine, dakle prije 10 godina, je donesen zakon koji je zabranio ženama koje su pokrivene, odnosno muslimankama, da u Francuskoj radi. Bila velika afera i mnogo se govorilo o tome, pisalo, jedna ovako velika kontroverza. Ovaj put na Cannes, 10 godina kasnije, nakon brojnih priznanja, pobjeda i filmova koje je radila, pozvana je da učestvuje na panelu koji zagovara jednaka prava žena u filmskoj industriji i bori se protiv nasilja, naravno seksualnog nasilja nad ženama, koji je nama poznat kroz Me Too pokret. Tako da mislim da su se stvari promijenile i mijenjaju se i u Kanu i u našoj profesiji, i prosto je bilo lijepo biti tamo i gledati uočiti pozitivne promjene koje su se desile. Ja sam bila jednom u Kanu, još između toga u filmu, jer sam predstavljala film koji sam radila sa Tim Rothom, engleskim filmom, ali to je tako bilo kratko da sam na tren zaboravila da je i bilo.
Dobro, aktivni ste na filmu, pozorištu, ali i u politici, s druge strane imate obitelj, koliko je sve teško uskladiti?
Hvala na tom pitanju. U zadnje vrijeme sve teže. Sve teže iz razloga da govorimo o odricanju. Do sada mi nije bilo tako teško odreći se pa dosta vremena, da kažem privatnog vremena, odnosno vremena koje bi provodila u društvu ili putovanjima ili nekim prosto stvarima koje mene lično zadovoljavaju, čini svetima, nisu vezane za posao. Međutim, sada kad imam malu bebu, odnosno više nije ni beba, dječaka, kojom će goći uskoro napuniti 2 godine, i kada pruži on ruke prema vama i kad kažete da opet idete na posao, iako ste već radili jedan, nije vam baš lako, i smatram da će se neke stvari, odnosno da će neke stvari morati i promijeniti uskoro. Ne da se žalim, nego prosto je prirodno valjda da u jednom trenutku vam se promijene prioriteti.
Izborna je godina, iza vas je vaš prvi mandat u parlamentu Federacije BiH. Kako ga ocjenjujete i da li planirate ostati u politici?
Za mene su posljednje 4 godine zaista u parlamentu Federacije zaista veliko iskustvo. Uvijek čovjek misli da se, ako se dovoljno pripremi i ako dovoljno razgovara i istražuje i raspita se, da zna šta te očekuje, međutim to naravno nije tako. Samo iskustvo, biti tamo, učestvovati kao zastupnica u parlamentu je zapravo meni značilo promijeniti profesiju. Ja sam uvijek bila štreber u školi, pa su se neki članovi moje porodice, kad sam se odlučila upisati glumu i pravo, vjerovala da ću čak i uspjeti u tome, ali ovo je bilo ipak nešto što, bez obzira koliko sam se pripremila i studiozno pripremala, prosto iskustveno je bilo potrebno naučiti neke stvari. Te u tom smislu vrlo sam zadovoljna ličnim doprinosom. Uvijek smatram da sam mogla bolje, ali stvari, odnosno konkretno zakone koje sam predložila vezano za umjetnike i za poreske olakšice, vezano za žene, mlade žene koje doživljavaju raznorazne prijetnje i napade u virtualnom svijetu, odnosno putem interneta i društvenih mreža. Inicijativa za ulicu Angeline Jolie, koja se borila za žene žrtve rata, koje su i dalje stigmatizirane u ovom društvu i dalje nemaju jednaka prava. Sve su to stvari koje sam predložila, koje još uvijek, vjerovali ne, se nisam našla na dnevnom redu, ali vjerujem da će, ali oni su zapravo samo početak nečega što na čemu još itekako se mora raditi i na čemu vjerujem da ću i nastaviti raditi u budućnosti.
Za kraj, Zana, evo, radite li još na nekim projektima, da li su još neki aktualni projekti u karijeri?
Ne, sada trenutno sam se fokusirala na svoju ulogu majke i u iščekivanju premijere koja će Rosie Winter filma, slobodno, moj prevod je Zimska ruža, vidjet ćemo kako će se zapravo prevesti, a i izbora, mislim da imam pune ruke posla i da će ostali angažman morati malo sačekati.
Zana, hvala puno na razgovoru.
Hvala vama, Ivane.
no laughter without tears, no wisdom without years. In a world gone crazy, torn between the roads that we must choose, win or lose. If every soul should lose its way, if every face should lose its name, tell me who's gonna stop the rain. The rain. Who's gonna stop the rain? I say, who's gonna stop the rain? Hey, hey, yeah, yeah. Oh, how many rivers must we cross before we learn that the flood?
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Naša sljedeća rubrika posvećena je novostima iz svijeta medicine, znanosti i visokih tehnologija. Kao što ste i navikli, te vijesti ovog tjedna za vas je prikupio Rinko Golubović. Opširnije o ovim temama možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Kina je lansirala prvu raketu koju je izgradila privatna kompanija, što je zadnji potez u ambicioznom programu svemirskih istraživanja te zemlje. Cilj kineske vlade je poslati stalnu svemirsku postaju s posadom u orbitu oko 2022. Raketu Chongqing Liangjiang Star razvila je privatna kompanija OneSpace Technology sa sjedištem u Pekingu. Ovo je prvi put da nedržavna kineska raketa uspješno uđe u orbitu. Raketa može nositi 100 kg tereta u orbitu 800 km od Zemlje. Osnovana 2015. kompanija OneSpace Technology očekuje 10 raketnih misija 2019. rekao je osnivač Shu Chang za China Daily. Otkako je 2012. preuzeo dužnost kineskog predsjednika, Xi Jinping je postavio za jedan od glavnih prioriteta vlade postanak Kine supersilom za svemirske letove. Astronomi su otkrili najbrže rasteću crnu rupu ikad viđenu u svemiru. Čudovište sa apetitom, kako su je nazvali, raste toliko brzo da za dva dana može da usisa masu ekvivalentnu Suncu. Istraživači sa Australijskog nacionalnog univerziteta prvi su otkrili ovu supermasivnu crnu rupu, poznatu i kao kvazar, koja je zahvaljujući teleskopu Sky Mapper označena kao potencijalno zanimljiv objekat. Zatim su iskoristili podatke Evropske agencije za istraživanje svemira kako bi utvrdili koliko je crna rupa udaljena. Otkrili su da je potrebno više od 12 milijardi godina da mlaz crne rupe dopre do Zemlje. To je najsjajniji kvazar ikada viđen. Crna rupa je, kako ističe astronom Christian Wolf, nekoliko hiljada puta sjajnija od naše galaksije. Crne rupe smatramo najtamnijim objektima u svemiru, koje gutaju sve, čak i svjetlo. Međutim, ova je izrazito sjajna baš zbog svog apetita. Procjenjuje se da je crna rupa 20 milijardi puta veća od Sunca. Čovjek budućnosti. Iskustvo 130-godišnjaka, a um mladića. Ljudi će u budućnosti živjeti 130 godina, a imat će tijelo i mozak svjež kao u djetinjstvu, tvrde genetičari. Genetska terapija mogla bi biti ključ za duži život, i to ne samo u mlađem tijelu, već i sa podmlađenim umom. Naučnici sa Harvarda započeli su preliminarne eksperimente na biglovima i tvrde da mogu učiniti životinje mlađim dodajući nova DNK uputstva u njihove ćelije. Oni vjeruju da će taj proces biti primjenjiv na ljude. Genetičari zasnivaju svoja istraživanja na ranim radovima koji su pokazali da ugrađivanje gena na jednostavnim organizmima poput crva i muva može udvostručiti trajanje njihovog života. Neka starija istraživanja pokazala su da davanje transfuzije krvi mlađih miševa starijim glodarima može da vrati neke biomarkere na mlađi stepen. Naučnici poručuju da je cilj testova da čovjek u budućnosti ima tijelo i um 22-godišnjaka, a iskustvo čovjeka starog 130 godina. Tesline baterije snabdijevaju cijeli grad u Belgiji. Veliki sistem baterija koji služi za sprečavanje poremećaja i nedostataka u snabdijevanju strujom, kao i za stabilizaciju elektroenergetskog sistema, pušten je u rad ove nedjelje u belgijskom gradiću Terhills. Sistem se sastoji od 140 powerbank baterija sa inverterima kompanije Tesla, zajedničke snage od 18,2 MW. Njihov osnovni cilj je da skladište električnu energiju onda, kada je proizvodnja prevelika, kao da istu puštaju u mrežu kada proizvodnja opane. Sistem baterija bi trebalo da reaguje na promjene frekvencije električne energije u veoma kratkom roku, i to do 100 puta brže od klasičnih sistema koji proizvode energiju iz fosilnih goriva. Na hiljade ljudi prijavilo se za ulaznice za svečano polaganje urne fizičara Stephena Hawkinga u londonskoj Westminsterskoj opatiji sljedećeg mjeseca. Oduševljeni smo takvim odzivom, objavili su iz fondacije Stephena Hawkinga. Urna s pepelom slavnog fizičara bit će položena 15. juna pored groba Isaaca Newtona. U Westminsterskoj opatiji ima mjesta za 1000 posjetilaca. Već prvog dana, otkako je objavljeno takmičenje za ulaznice, prijavilo se preko 12.000 ljudi iz 50 zemalja. Dobitnici će biti određeni žrijebom. Hawking, jedan od najcijenjenijih naučnika svoga doba, umro je u svom domu u Cambridgeu u 77. godini.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Bosansko-hercegovački kantautor Nermin Puškar nedavno je objavio singl i video spot za pjesmu Tiha voda. Njegov prepoznatljiv vokal i glazbeni izričaj i dalje nalaze svoje publiku u Bosni i Hercegovini, iako glazbenik je već nekoliko godina živi i radi u Sloveniji. Nove pjesme, ali i glazbeni počeci, kao i stanje na BH rock sceni, neke su o tema o kojima je Puškar razgovarao sa Ivanom Bilić.
Jedan od BH publici omiljenih pjevača, karizmatični kantautor Nermin Puškar, objavio je novi singl i video spot za ljubavnu numeru Tiha voda. Kao i za većinu njegovih pjesama, Nermin je napisao tekst i muziku, a aranžman je radio zajedno sa muzičkim producentom Mahirom Sarihođićem. O reakcijama na ovu rock baladu Nermin kaže:
pa ja sam jako zadovoljan i sretan sam da ta moja priča ima neku dinamiku, ide u nekom pravom smjeru, odnosno ide prema ploči, i to mi daje neku najveću satisfakciju. Naravno, onda i publika koja je već godinama uz mene i nekako, sad je ovo garant da sam tu, ona, iako sam ja non stop radio, mislim, ljudi nisu baš informisani o svemu tome na pravi način, na najbolji način su nove pjesme.
Pjesme Kad u ovu ljubav sumnjam i Tiha voda uvertira su za novi album koji se očekuje sljedeće godine, dodaje Puškar.
Ja se nadam na sljedeće proljeće, iskreno se nadam da smo bili od album, govorim to su u najsporijoj situaciji, to trebalo biti tako, možda čak brže, ali sigurno ćemo ići s nekim novim singlom tokom ove godine, ja se nadam, tako da singlovi su ipak na što svi tipujemo sad, jer albumi su onako prevelik zalogaj za publiku i mi smo premaleno tržište da na taj
Nermin Puškar ime je bez kojega se ne može govoriti o posljeratnoj pop-rock sceni u Bosni i Hercegovini. Njegov glazbeni uspon počinje sa grupom Knockout kada objavljuje hitove koji su u Bosni i Hercegovini radoslušani i 20 godina kasnije.
Knockout se i desio spontano i to mogu reći da je to bila neka kreativna bomba. Mi smo jako brzo došli do te ploče. Ja sam imao dosta pjesama, naravno, momci su mi to pomogli zaranžirati. Mi smo tad dosta svirali po Sarajevu, po klubovima, i to ljudi iz tog perioda koji su se kretali gradom dobro znaju, i nekako nam je i vrijeme i cijela situacija išla na ruku, ali definitivno što je najbitnije u toj priči, te pjesme su dobre i dan danas, što je dokaz da te pjesme izvodim na koncertima.
Jutro je vokiša sapira.
Nermin Puškar od početka karijere ostao je vjeran svom stilu pop-rock balada, uglavnom sa ljubavnom tematikom, ni trenutka ne koketirajući sa lakim notama ili jednostavnim tekstovima kakvi danas dobro prolaze kod šire publike. Na pitanje je li to teži put i da li ipak donosi neko zadovoljstvo, Nermin odgovara:
ja jednostavno ne mogu biti nego ono što jesam. Ne kalkuliram previše kad je art u pitanju. Jednostavno to je onako iskreno iz mene pjesme dolaze. Sad ta realizacija je naravno uvijek nešto za što treba odvojiti vrijeme, za organizaciju, naravno, svi smo bez izdavača, većina, iako neko ima izdavača, izdavači ne guraju tu priču. Ja kao solo artist moram dosta toga sam da izguram i naravno da to uspora cijelu priču. Međutim, najljepša strana ovog je ta satisfakcija koju dobijam od ljudi koji cijene to što radim, kojima na kraju krajeva, ja to uvijek kažem, kojima na kraju krajeva ta moja pjesma uljepša dan, učini nekog zadovoljnijim, sretnijim. To je moja misija, znači da ljudima nekako kroz muziku, ja sam zahvalan da imam dar za to i naravno uvijek kažem samo sam provodnik za te svoje pjesme. Tako da to je neka moja misija, meni je drago da ljudi žive i to je muzika. To mi je najveći dar, kad neko dođe i kaže joj, znaš šta je ona tvoja pjesma, ne znam, spasila neki period tamo u nekoj zemlji kad je neko bio usamljen ili zaljubio sam se u tvoju pjesmu, ne znam, oženio sam svoju pjesmu i tako dalje. To su neke najveće satisfakcije, znači.
Nermin ne stvara neke prevelike planove. U sljedećoj godini želja mu je da izađe novi album, a uz rad u studiju planira i neke koncerte. Najvažnije je da svakoga dana stvara i radi ono što voli, a sve to je vezano za muziku.
Idemo lagano prema albumu i poziva za koncerte ima. Dosta tu sviram isto po Sloveniji, imam različitih projekata. Da ne nabrajam sad, ali dosta sam tu zauzet, znači isto studijski i koncerto, a moj solo projekt je nekako sad preuzima polako neki i moj fokus, a i sve veće interesovanje vezano za svirke. Već dobijam dosta poziva. Naravno i ovaj novogodišnji koncert je bio fantastičan i bilo je dosta ljudi, onako jako lijepo smo se proveli, jako lijepo sve to ispalo. Tako da je to neki uvod, ajde da kažem, u neku moju koncertu u godinu. Vidjet ćemo kako će stvari, će od sad dolazi i sezona i bit će neki festivala na otvorenom. Imam super bend i definitivno sve.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić. Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
As I lay me down, heaven hear me now, I'm lost without a cause, after giving it my all. Winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. Searching for that open door.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Naša prva stanica je Beograd. Srbijanska policija uhitila je muškarca sa inicijalima SS, koji se sumnjiči da je haker i da je proganjao svjetske zvijezde poput Jennifer Lopez i Nicole Kidman. U MUP-u Srbije potvrđeno je kako je muškarac član hakerske grupe The Dark Overlord.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je nakon hapšenja saopštilo da će protiv SS, po nalogu posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal, biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćen pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi i krivično delo iznude. Također, iz policije je saopšteno da je taj Beograđanin priveden u akciji otkrivanja osoba koje su koristeći ime The Dark Overlord na internetu od juna 2016. godine od najmanje 50 osoba ukrali informacije i lične podatke građana Sjedinjenih Američkih Država, uključujući i one o vlasništvu i intelektualnoj svojini, osjetljivim podacima o zdravstvenom osiguranju, lečenju i druge podatke.
Mi samo znamo da su postojali raznorazni incidenti vezani za naziv Dark Overlord, da su se pojavljivali razne ucene sa objavljivanjem sadržaja sa Netflixa pre nego što se emituju na Netflixu, sa plastičnim operacijama u kraljevskoj porodici koji su opet dovođeni u vezu sa istom grupom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vojislav Gašić, stručnjak za visoke tehnologije i urednik u uglednom časopisu PC Press. Ono što je činjenica je da na društvenim mrežama, Twitteru, postoje najmanje tri naloga pod nazivom The Dark Overlord. Osobe nepoznate javnosti preuzimaju navodnu odgovornost za izvedene hakerske poduhvate iliti zločine. Među njima su, kako su se svojevremeno pohvalili sa Twitter naloga, čiju je autentičnost teško utvrditi, i krađa kompromitujućih ličnih podataka Pepe Middleton, sestre britanske princeze Kate Middleton, ali i hakovanje privatnih podataka glumačkih i muzičkih zvezda poput Nicole Kidman, Britney Spears, Katie Holmes, Jennifer Lopez, Quentina Tarantina. Spada tu i navodna krađa i objavljivanje prezvanične premijere Netflixove serije Orange is the New Black, što ta kompanija, čija delatnost objava filmova, serija i sadržaje zabavnog karaktera, do ovog trenutka nije zvanično potvrdila. Informacije koje je međutim potvrdio MUP Srbije u svom saopštenju glase da su sumnjičeni zahtevali isplati isključivo u virtualnoj valuti Bitcoin i da su od žrtava stekle korist u iznosu većem od 275.000 američkih dolara.
Očigledno je ovde da je posredi novčana iznude, to vidimo i u naplaćivanju u Bitcoin, kojima se teško ulazi u trag. Koliko zbog toga pate drugi ljudi, njima očigledno nije jasno ili im ne znači ništa, tako da je ovo direktna povreda drugih ljudi od njihovih intelektualnih i privatnih prava do krajnje materijalnih, što pokazuje i novčana iznuda, naravno.
Hapšenje neimenovanog hakerskog prestupnika podsjeća na prethodne slične slučajeve, poput Momče Lađinovića, koji je pre nešto više od godinu dana privođen zbog sumnje da je reketirao čuvenu američku produkcijsku kuću 20th Century Fox i distributorsku kompaniju MCF Megacom Film. Bio je optužen da je nameravao da na internet plasira kopiju tada još neobjavljenog filma Boss Baby ukoliko mu ne bude isplaćeno 25 bitcoina, čija je tadašnja tržišna vrednost bila oko 24.000 evra. Delu građana Srbije u svežem sećanju i događaj iz 2011. kada je, kako je tada procenjeno, blokirano oko 20.000 viza kartica nekoliko banaka koje su tada poslovale u Srbiji. Korisnicima su kartice zamenjene, a viza, osim da se radilo o, kako je navedeno, bezbednosnom proboju, javnost nikada nije obavestila šta se konkretno dogodilo. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Stanari jedne zgrade u sarajevskom naselju Dobrinja dobili račune od toplana za centralno grijanje na koje nikada nisu bili priključeni.
Nemamo veze sa toplanama, to je poenta priče. Unazad dva mjeseca je došao račun 142 marke na osnovu kvadrature stana od 65 kvadrata, da toliko treba da plaćamo.
Godinu dana poslije ponovno smo posjetili Ivanu Stjepanović, povratnicu iz Austrije u Derventu, koja se bavi uzgojem ljekovitog bilja.
Nadamo se da ćemo imati oko 10 tona osušenog čaja ove godine od naše organske koprive.
Ritmičke gimnastičarke Bosne i Hercegovine bez podrške države i o vlastitom trošku postižu izvanredne rezultate.
Mislim da nam trebaju pomoći neke, primjer, neki sponzori u Rudničkoj gimnaziji, jer su mnogo iskupi, skupa takmičenja i rekviziti koji imate slušanje.
Slobodna Evropa, .org.
Crna Gora je dočekala Međunarodni dan porodice u svjetlu porazne statistike koja pokazuje da je sve manje sklopljenih brakova, a da istodobno raste broj razvoda. Razvode se i mladi, ali i stari bračni parovi, pa je tako svaki četvrti brak u Crnoj Gori prošle godine završio razvodom.
Ja mislim da je najviši razlog u samom čovjeku. Naprimjer, ako nekog volite, ili mislim da ćete naći način da se držite zajedno, da neće doći do razvoda braka ako neko nekog voli, mora imati kompromisa.
Pa, realno, ljudi nemaju više razumijevanja jedan za drugog, ne prihvataju se i čim prođe ta prva ljubav i strast, da tako kažemo, više ništa ne ostaje. Uglavnom dođu i deca, pa možda i to bude godinu dve zanimljivo i prosto onda više nemaju što da pruže jedan drugom. Tek onda vide da su totalno različiti, da nemaju slična interesovanja i da nemaju uši da slušaju jedno drugo.
Ja mislim da je to u sklopu sistema u kome živimo i okruženja jedna velika sebičnost. Od svih, nemoguće je da se to ne odrazi na porodicu, nemoguće je imati zdravu porodicu u bolesnom društvu.
Tako Podgoričanke Milica, Tijana i Marija govore o tome zašto se danas u Crnoj Gori svaki četvrti brak završi razvodom. No njihova sugrađanka Maja Ivanović navodi neke druge razloge za krizu u kojoj se nađu mnogi brakovi.
Pa mislim da su to najčešće prevare, zato što daju previše slobode u braku i muškarac i žena i prosto kao da je velika sloboda u brakovima. Ja mislim da to najviše dovodi do razvoda, zato što previše se izlazi, nisu posvećeni porodici, tako da varaju muškarci i žene podjednako. Mislim da je to najviše presudilo tim razvodima.
Prema podacima Crnogorskog zavoda za statistiku, prosječan crnogorski brak traje 11,5 godina. Žene se najčešće razvode sa 37 godina, a muškarci sa 41. Najveći broj razvedenih brakova čine bračne zajednice sa djecom, čak 62%, što navodi na zaključak da dijete najčešće nije razlog za ostanak u braku ako su partneri nezadovoljni. Iz Monstata su također izračunali da je broj zvanično sklopljenih brakova sada za 15% manji nego prije 30 godina, dok je broj razvoda povećan za čak 140%. Samo poimanje braka i porodice se proteklih nekoliko decenija značajno promijenilo, pa porodica u onom tradicionalnom smislu polako nestaje, kaže za Radio Slobodna Evropa Dejana Ponoš iz Udruženja Roditelji, koja ističe da je danas i u svijetu, ali i u Crnoj Gori sve više jednoroditeljskih porodica.
Do razvoda kod mladih bračnih parova uglavnom dolazi zbog toga što su brzo i bez razmišljanja, da kažemo, uletjeli u brak, ali često i zbog loše ekonomske situacije koja utiče na nemogućnost funkcionisanja porodice. Razlog rasta i broja razvoda u posljednje vrijeme sigurno je zato što su ljudi danas mnogo manje tolerantni, uglavnom gledaju na to koja prava imaju, a zanemaruju svoje obaveze. Zadržavanje braka neophodno je mnogo razumijevanja, požrtvovanja, međusobnog kompromisa. Kao što je rekao jedan poznati bračni savjetnik, brakove ne uništavaju razlike u mišljenjima, već način na koji ih partneri zapravo prevazilaze ili tačnije ne prevazilaze.
U posljednjih 10 godina najviše sklopljenih brakova u Crnoj Gori bilo je 2007. godine nakon obnove nezavisnosti i prve godine takozvanog ekonomskog buma, kada je zabilježeno 4005 brakova. No, prema statistici, najveći broj razvoda u ovom periodu bio je upravo prošle godine, 765. U protekle tri decenije značajno je uvećana i starost mladenaca pri sklapanju prvog braka. Početkom 90-ih nevjeste su imale u prosjeku 24 godine, a sada 28. Mladoženje su prije tri decenije u prosjeku imale 28 godina, a sada 31. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Running down the
dead in Rome. Yes, I feel like I'm running down a dead in Rome. I need someone to tell me which way I ought to go. Say goodbye to the morning. Hello, evening time. Say goodbye to the morning. Down the road I'm flying. If I look way beyond me, I'll be getting way behind. I can't seem to catch ya. Distance keeps falling away. Can't seem to catch ya. Distance keeps falling away. Makes no difference where I go. Dead in road every day.
Posljednje minute našeg nedjeljnog jutra posvećujemo temama iz svijeta sporta. Fitness takmičar Igor Jeftić iz Ugljevika osvojio je na nedavno održanom Diamond Cupu u Srbiji 2 zlatne medalje, a jedini je sa ovih prostora koji je dobio pro kartu u fizik kategoriji. Sa Jeftićem je razgovarao Aljoša Ljubojević.
Igor Jevtić iz Ugljevika fitnessom se bavi 18 godina, a 5 u takmičarskom dijelu. Ove godine Diamond Cup je prvi put organizovan na Balkanu u Srbiji i Jevtić je među takmičarima iz 30 zemalja uspio da dođe do dvostrukog zlata.
Takmičio sam se u kategoriji men fizik do 179 cm, dakle visina je u pitanju, gdje sam pobjedio u svojoj kategoriji. Nakon toga je uslijedila apsolutna kategorija, znači pobjednici svih kategorija, dakle naš četvorica, gdje sam također odnio pobjedu i drugu zlatnu medalju sa, odnosno ubjedljivo, svih 5-6 sudija koliko ih je bilo mi je dalo prvo mjesto.
Jeftić kaže da fitness predstavlja odricanje, svakodnevne vježbe, pravilna i tačno raspoređena ishrana, da sitnice često mogu da odrede pobjednika, ali da je ono što pojedinac na kraju dobija u stvari najvažnije.
Generalno trening nije trening samo podići teret od tačke A do tačke B ili samo doći u teretanu pa provoditi vrijeme na mobilnom telefonu i šta već, nego mnogo više od toga. Dakle, to je konekcija tijela i uma, tog mišića koji radimo taj dan i mozga uz kompletnu zdravu ishranu. Nije naivno, ali kako kažem, jača mnogo i psihu i karakter i stav i pogled na život generalno, tako da to je velika prednost.
Kada je riječ o poziciji fitnessa u Bosni i Hercegovini, Igor kaže da je situacija mnogo povoljnija nego u proteklih desetak godina, da su takmičari i treneri napredovali, ali da je fitness sport budućnosti.
Ja sam prije 5 godina posjetio sajam fitnessa FIBO u Kelnu i nakon toga idem svake godine jer se zaista može naučiti mnogo. Tad sam bio na seminaru gdje je profesor rekao posao budućnosti, odnosno naredne 4,5 decenije bar je posao fitness instruktora u svijetu, jer 3/4 ljudi na zemaljskoj kugli su gojazni i trebaju pomoć od silne količine šećera i posljednjih 20 godina. Dakle, treba to ljudima iskorijeniti iz glave, iz navike i posao generalno fitness je u ekspanziji.
Jevtić ističe da internet pruža velike mogućnosti onima koji žele da se bave fitnessom, te da je u vrijeme kada se on zanimao za ovaj način vježbanja, literaturu pronalazio samo u jednom časopisu koji je izlazio mjesečno. Danas može da se pohvali desetinama medalja, od kojih neke izdvaja.
Vicešampionska titula na Arnold Classicu, koji je najmasovniji, tu je bilo u kategoriji samo 42 takmičara. Bronzana medalja u Rimu, Diamond Cup, balkansko zlato, državno zlato i sad vicešampion države sam također bio. I naravno što planiram je svakako nastup u Pro Ligi. To će biti vrlo vjerovatno za 4 nedjelje u Portugalu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Hajduk. Ci darò iubirama meste vericira. Alo, alo, studiel Picasso sam da bip. Ci sunt voinic, dar se știi nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai nu mai ei. Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu. Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai nu mai ei. Numai nu mai ei. Numai numai nu mai ei. Chipul tău și dragostea din tăi. Mi-amintesc de ochii tăi ei. Vrei să pleci, dar numai nu mai ei. Numai nu mai ei. Numai numai nu mai ei. Chipul tău și dragostea din tăi. Mi-amintesc de ochii tăi ei. Maya hi, Maya hu, Maya ho, Maya hi, Maya hu, Maya ho, Maya ha, Maya. Se pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei.
bilo sve za ovo nedjeljno jutro Radija Slobodna Evropa. Posjetite tijekom dana i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Ivan Katović.